of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានគេផ្ទេទៅកាន់គុកដែលមានការការពារសន្តិសុខដ៏រឹងមាំលោក Gracia អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសពេរូបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសដោយប្រទេសគុយបា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរំលឹកខួប44ឆ្នាំនៃការចូលកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមហើយនឹងបទសន្ទនាជាមួយកញ្ញាលីវុជនីនិស្សិតអាហារូបករណ៍កម្មវិធី She Can អំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ត្រីនៅក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីបានត្រូវគេយកទៅកាន់គុកនៅក្នុងរដ្ឋធានី5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកយោធាទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងហើយបានដាក់លោកនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិយាយថាលោកបាស៊ីដែលមានអាយុ75ឆ្នាំបានត្រូវគេយកទៅកាន់គុកគូបានៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានឋិតនៅក្រោមសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតគេមិនបានឃើញលោកជាសាធារណៈចាប់តាំងពីកងទ័ពបានទម្លាក់លោកនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបាតុកររាប់ពាន់នាក់នៅតែឋិតនៅខាងក្រៅបន្ទាយកងទ័ពនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតូមដើម្បីដាក់ការទាមទាររបស់ពួកគេឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយដែលដឹកនាំដោយស៊ីវិលពួកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមប្រឹក្សាដែលដឹកនាំដោយពួកយោធានិងដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល2ឆ្នាំសហភាពអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចបានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរការយ៉ាងលឿនបំផុតទៅកាន់ការដឹកនាំស៊ីវិលនិងការបោះឆ្នោតក្នុងខណៈនោះដែរក្រុមឧទាមក្នុងរដ្ឋ Southern Kordofan និង Blue Nile និយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់អារិភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាលោក Abdelaziz Adam Al Helou មេដឹកនាំក្រុមមួយទៀមបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះក៏ជួយសម្របសម្រួលការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យមេដឹកនាំស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ផងដែរលោកអាឡង់ហ្គាសាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសពេរូបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីលោកបានបាញ់ខ្លួនឯងចំក្បាលនៅពេលដែលប៉ូលីសព្យាយាមចាប់ខ្លួនលោកលើបទចោទប្រកាន់ពីការស៊ីសំណូកលោក Gracia ដែលមានអាយុ69ឆ្នាំបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីរលើកពីឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1990ហើយនឹងម្ដងទៀតពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2011លោក Martin Vescara ប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះបានសម្ដែងនៅបាសានចិត្តរបស់លោកនៅលើខ្ទង់គណនី Twitter របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីវីស្ការ៉ាបានសរសេរថាដោយមានការក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអាឡង់ហ្គាសានេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់លោកលោកហ្គាសាបានត្រូវធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រុងលីម៉ាដោយការឈឺបេះដូង3ដងមុនពេលស្លាប់លោកបានរងការចោតប្រកាសពីការទទួលសំណូកពីមហាក្រុមហ៊ុនសំណង Edip Bridge ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Brazil ក្នុងអន្លង់នៃការសាងសង់រົບទេសភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ានៅពេលដែលលោកកាន់តំណែង ប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2លោកបានបដិសេធថាលោកពុំបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលបរទេសដែលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរឹបអូសយកពីពួកគេកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់គុយបាដែលកាលពីពេលនោះដឹកនាំដោយលោក Fidel Castro លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃច្បាប់ដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1996បានត្រូវលុបចោលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងជាលើកទី1ការសម្រេចនេះទំនងជាបង្អាក់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់គុយបាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគទុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសគុយបានោះចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដ៏ធំរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសគុយបារុស្ស៊ីចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពួកអាញាធរប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ដែលពួកគេអះអាងថាបានត្រូវបញ្ជូនដោយក្រសួងសន្តិសុខរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឃាតអ្នកនយោបាយនិងសកម្មភាពភេរវកម្មរួមមានការសម្លាប់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ុយក្រែនផងប្រធានសេវាកម្មសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាស៊ីលរីតសាបានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសានេះ4ថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឯសន្តិសុខកសែតលោកបាននិយាយថាសេវាកម្មសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនបានទប់ស្កាត់ការធ្វើវិសោធនកម្មនិងការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមភារកម្មរបស់សេវាកម្មពិសេសរុស្ស៊ីដែលមានមនុស្ស7នាក់ពួកគេទាំងអស់បានត្រូវចាប់ខ្លួន
នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួបទី44នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមនិងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ជនបទនិងកន្លែងដាច់ស្រយាលផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសខណៈកម្ពុជាឡើងមានការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការចូលកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីរំលឹកជំនួសវិញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានរំលឹកខួប44ឆ្នាំនៃការចូលកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលនាំដល់ការកាប់សម្លាប់និងបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាច្រើនអ្នកធ្វើការជាទម្ងន់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនិងជម្លៀសប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនទៅកាន់តំបន់វាលស្រែជនបទ44ឆ្នាំមុនពួកកុម្មុយនីសបានបង្កើតរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយឈ្មោះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមេដឹកនាំកំពូលកំពូលដូចជាប៉ុលពតនួនជាខៀវសំផននិងអៀងសារីជាដើមក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអស់ជាង3ឆ្នាំប្រជាជនទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើការដោយបង្ខំខួបនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនប្រពៃពិធីផ្សេងៗដើម្បីរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលឈឺចាប់នេះរហូតដល់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយតែនៅឆ្នាំ2019នេះគេសង្កេតឃើញថាมันមានការប្រពៃពិធីណាមួយដើម្បីរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះនៅតាមទីសាធារណៈណាមួយនោះទេយ៉ាងណាក្តីនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះគេនៅតែឃើញថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីរំលឹកពីថ្ងៃដ៏សោកសៅនេះផងដែរពួកគេមួយចំនួនបានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់នាពេលនោះនិងខ្លះបានបង្ហាញពីភាពសោកសៅរបស់ខ្លួនដែលត្រូវរងនឹងការប្រត់ប្រាស់គ្នាពីសាច់ញាតិជាដើមលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកអំពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដែលរៀបរាប់អំពីរយៈពេលចុងក្រោយនៃការដួលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋក្នុងកថាខណ្ឌនៃការចាប់ផ្ដើមសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងវែងរបស់លោកនោះលោកបានបញ្ជាក់តាមន័យដើមថា 44ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានដួលរលំនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់របបលន់ណុលបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវនិងការសម្ភាសន៍ជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយចុងក្រោយមុនពេលវៀតណាមខ្មែរក្រហមធ្លាក់គ្រាប់មកលើប្រទេសកម្ពុជាចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចមួយរូបនិងជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីលើគណនី Facebook របស់លោកអមជាមួយរូបថត4សន្លឹកអំពីការជម្លៀសចេញតាមន័យដើមថាថ្ងៃទី17មេសា1975ជាថ្ងៃដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានការចាប់ផ្ដើមនៃជំពូកដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតដែលកើតមានលើចិត្តរបស់យើងនិងប្រជាជនរបស់យើងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបផងនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019គឺជាខួបលើកទី44នៃថ្ងៃជ័យជំនះរបស់រណសិរ្សរួបរមជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលើរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់ណុលតែត្រូវបានខ្មែរក្រហមប្រែក្លាយទៅជាវាលពិឃាតលោកបន្ថែមថាក្រោយខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកដែលចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នករំដោះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979លោកបញ្ជាក់ថាបើគុំតែបានរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្នេហាជាតិចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលមកជួយតនពេលវេលាគុំអីប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវស្លាប់អស់ជាមិនខានរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអៅខ្មៅខ្មែរក្រហមជារបបដែលកើតឡើងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកុម្មុយនីសធំៗមួយចំនួននាពេលនោះដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមលោកឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបដែលតែងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមក៏បានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកអំពីការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះផងដែរលោកបានលើកឡើងអំពីការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមថាក្នុងការច្បាំងយកអំណាចខ្មែរក្រហមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លេនីននិងថាខ្មែរក្រហមអនុវត្តទ្រឹស្ដីនិងយុទ្ធសាស្ត្រម៉ៅសេទុងគឺអំណាចបានមកពីចុងកាំភ្លើងនិងយកជនបទហុំព័ទ្ធក្រុងព្រមទាំងគំនិតកសាងជាតិដោយខ្លួនឯងមិនពឹងផ្អែកលើប្រទេសដទៃលោកបានសរសេរថាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរស្លាប់នឹងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារលទ្ធិកុម្មុយនីរបស់កាល់ម៉ាក់លេនីនម៉ៅសេទុងនិងហូជីមិញនិងដោយសារមហិច្ឆតានិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកុម្មុយនីប៉ុលពតនិងខ្មែរក្រហមឯទៀតគ្រាន់តែជាអ្នកដៃដល់កាប់សម្លាប់ខ្មែរនិងកំទេចសង្គមខ្មែរដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានិងអំណាចរបស់ខ្លួននិងអនុវត្តមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីកសាងសង្គមថ្មីស្រឡាងមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិទៅតាមគំនិតនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកមេគំនិតទាំង4អ្នកនោះតាំងពីការច្បាំងយកអំណាចរហូតដល់ធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅសង្គមថ្មីនោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមគឺនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំរួមទាំងការកាប់សម្លាប់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋការក្នុងសម័យលន់ណុលការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនេះចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ2006មកកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសអតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាលើកទី2ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមប្រសាសនិកក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតនោះអំឡុងពេលដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះក្រៅពីលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនតុលាការនេះបានឃុំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតគឺកាំងហ្គិចអ៊ាវហៅឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ដែលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង001ចំណែកលោកអៀងសេរីនិងអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការកាត់ទោសក្នុងឆ្នាំ2015សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការចូលរួមសវនាការពីចៅក្រមអន្តរជាតិផងនោះបានក្រុងចាត់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោម ឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដំណើរការនេះហាក់មានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កិច្ចប្រជុំកំពូល Women in the World ឬដែលមានន័យថាស្ត្រីនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានគេរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាច្រើនរូបដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាលីវុញ្ញានិស្សិតអាហារូបករណ៍កម្មវិធី She Can ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី3ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Gettysburg និងដែលកំពុងធ្វើការសិក្សានៅ VOA នោះបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកសឿនវឌ្ឍនានិងកញ្ញាលីវុញ្ញាដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាលីវុញ្ញាបាទ
ចាជំរាបសួរ
តើកញ្ញាវុញ្ញាអាចជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA បានទេថាតើកម្មវិធីស្ត្រីនៅក្នុងពិភពលោកឬ Women in the World នេះជាកម្មវិធីអ្វីទៅ
ចាចំពោះកម្មវិធីស្ត្រីនៅក្នុងពិភពលោកឬ Women in the World នេះគឺជាកម្មវិធីគឺជាវេទិកាពិភាក្សាជាខ្នាតអន្តរជាតិមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកគ្រប់ជំនាន់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ឲ្យគាត់មកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ចំពោះការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់និងចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហើយកម្មវិធីនេះបងបានប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី10ទី11និងទី12ខែមេសាកន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក
ក្រៅពីវត្តមានរបស់អ្នកស្រី Oprah Winfrey អ្នកស្រី Cindy McCain និងអ្នកស្រី Stacey Abrams តើមានអសរជនណាទៀតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
ចា៎នៅក្នុងកំឡុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃវេទិកាពិភាក្សាហ្នឹងយើងមានវាគ្មិនដល់ល្បីល្បីជាច្រើនហើយក្នុងនោះផងដែរគឺមានលោកស្រី Hillary Clinton ដែលលោកស្រីគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ចា
៎តើលោកស្រី Hillary Clinton បានថ្លែងសន្ទរកថាបដោតទៅលើអ្វីខ្លះទៅ
គាត់បាននិយាយច្រើនទៅលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្ត្រីហើយក្នុងនោះផងដែរគាត់បានលើកយកបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសគាត់បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីនិងកុមារពីព្រោះដោយសារគោលនយោបាយមួយនេះបានបំបែកស្ត្រីនិងកូនរបស់ពួកគាត់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយការឃុំខ្លួនរបស់ស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងបណ្ដូឃុំឃាំងនោះមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដូចជាធ្វើឲ្យស្ត្រីជួបនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការធ្វើទារុណកម្មឲ្យបែកបាក់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយលោកស្រី Hillary Clinton ក៏គាត់បាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមច្បាប់មានសេចក្តីមេត្តានិងប្រកបដោយមនុស្សធម៌ហើយថែមពីលើនឹងផងដែរគាត់ក៏បាននិយាយអំពីស្ត្រីអាចខ្លាចទៅជាមេដឹកនាំយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដល់ចម្លើយថាស្ត្រីពេលគាត់ខ្លាចជាមេដឹកនាំគាត់មិនមែនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំទេគាត់ដើរតួជាម្ដាយរបស់សង្គមសហគមន៍របស់ពួកគាត
់អរគុណកញ្ញាវុញ្ញាខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះផ្ដោតលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីអ្វីខ្លះទៀតទៅក្រៅពីចំណុចដែលលោកស្រី Clinton បានលើកឡើង
ចា៎ក្នុងវេទិកានេះគេបាននិយាយជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សបញ្ហាជួញដូរផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្នែករាងកាយនៅក្នុងទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការងារនិងគំនាបសាសនានិងគំនាបសង្គមជាច្រើនដែលបានបំបិតសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងមានការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ខ្លួនចា៎ហើយក្នុងនោះឲ្យបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតក៏មានការវិភាគសាតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា artificial intelligence ហ្នឹងវាគ្មិនរបស់យើងក៏បាននិយាយអំពីថាតើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ស្ត្រី
តើកញ្ញាវុជនេះអាចពន្យល់ត្រួសត្រាសបានទេថាហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តហ្នឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ស្ត្រីវុជនេះ
ចាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងទិន្នន័យលំអៀងដែរគ គេថាតនន័យរបស់បច្ចេកវិទ្យានឹងមានភាពលំអៀងទៅលើបុរសវាមានភាពបុរសនិយមឬក៏មិនមានភាពស្ត្រីនិយមគ្រប់គ្រាន់ដែរបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងមិនបានជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីនោះទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងការពិភាក្សាហ្នឹងគេបានយកការវិភាគមួយរបស់រូបលោកស្រី Michelle Obama ហ្នឹងឲ្យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវិភាគហើយការវិភាគហ្នឹងបានចេញមកថារូបរបស់លោកស្រី Michelle Obama ហ្នឹងមានភាព 80% ដូចជាបុរសអញ្ចឹងតន្ន័យដែលគេរកបានហ្នឹងគឺវាមានភាពលំអៀងទៅខាងបុរសខ្លាំងហើយมันអាចដូចតែខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនអាចជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីបានចា
៎តើមានភាពលំអៀងរវាងបុរសនិងស្ត្រីតែមួយមុខទេឬក៏មានភាពលំអៀងខាងពណ៌សម្បុរឬយ៉ាងណាដែរបាទ
ចា៎ខ្ញុំគិតថាវាក៏មានភាពលំអៀងខាងពណ៌សម្បុរដែរបើសិនជារូបភាពនឹងបើសិនជាយើងយករូបភាពមនុស្សជនជាតិស្បែកសទៅដាក់ឲ្យកុំព្យូទ័រនឹងវិភាគប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាវាអាចផ្ដល់ចម្លើយផ្សេងអញ្ចឹងវាក៏មានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែលើស្ត្រីទេប៉ុន្តែស្ត្រីដែលមានពណ៌សម្បុរឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា women of color នឹងក៏ត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនេះដែរចា
៎ក្នុងនាមវិជ្ជាជានិស្សិតកម្ពុជាម្នាក់តើចំណុចក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមណាខ្លះដែលវិជ្ជាអាចភ្ជាប់ទៅនឹងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលស្ត្រីកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះបាទ
ចាអរគុណចំពោះបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលស្ត្រីខ្មែរកំពុងតែជួបប្រទះនឹងគឺទី1គំនិតសង្គមសង្គមវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែលើកកម្ពស់បុរសច្រើនជាងស្ត្រីតែងតែឲ្យតម្លៃទៅបុរសច្រើនជាងស្ត្រីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងការអប់រំបើសិនជាគ្រួសារមួយនឹងមានកូនប្រុសនិងកូនស្រីពួកគេតែងតែលើកកម្ពស់លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនប្រុសនឹងបានទទួលការអប់រំខ្ពស់ជាងកូនស្រីចំពោះបញ្ហាទី2នេះគឺជាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សឬក៏ជួញដូរផ្លូវភេទស្ត្រីខ្មែរយើងជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងដែលជាស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺជាស្ត្រីនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលពួកគាត់មិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយពួកគាត់អាចមានភាពងាយរងគ្រោះក្នុងការជឿតាមការលួងរោមរបស់អ្នកជួញដូរមនុស្សចាហើយបញ្ហាទី3នោះគឺអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលស្ត្រីខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនថានៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅតាមជនបទទេពួកគាត់តែងតែទទួលនៅការធ្វើបាបពីសំណាក់ស្វាមីរបស់ពួកគាត់ឬក៏សមាជិកគ្រួសារដែលជាបុរសចា
អរគុណវិញនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅកាន់កម្មវិធី Women in the World វិញស្របពេលដែលកម្មវិធីនេះលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្នកចូលរួមមានបានចែករំលែកពីដំណោះស្រាយក៏ដូចជាច្រកចេញពីបញ្ហាទាំងនោះដល់ស្ត្រីដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះទេវិញនេះ
ចា៎អរគុណជារួមអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីកិច្ចពិភាក្សានឹងគឺថាក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីនិងជាប្រជាជនទូទៅយើងអាចបង្កើនយើងអាចបង្រឹងអំណាចស្ត្រីនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះតាមរយៈការបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមពីសមភាព gender ហើយនឹងបង្ហាញឲ្យមានការគោរពនិងឲ្យតម្លៃដល់ស្ត្រីនិងបង្ហាញភាពជឿជាក់ទៅលើស្ត្រីថាស្ត្រីនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើដំណោះស្រាយទី2នោះគឺមានតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដំណោះស្រាយទី3ហ្នឹងគឺតាមរយៈសកម្មនិយមឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា activism ហ្នឹងគឺស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្ត្រីដែរគាត់ធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះនឹងការរំលោភបំពានការគាបសង្កត់ពីសំណាក់គ្រួសារឬសង្គមហ្នឹងត្រូវតែងើបឈរឡើងដើម្បីតវ៉ាតស៊ូមតិឲ្យទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មកវិញ
អរគុណកញ្ញាវុជនីតើកញ្ញាវុជនីមានមតិចុងក្រោយសម្រាប់ប្រិយមិត្ត VOA ដែរឬទេបាទ
ចាសូមអរគុណចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនឹងពង្រឹងអំណាចថាខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយពួកគេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយនេះខ្ញុំនឹងអាចយកទៅចែករំលែកជាមួយនឹងយុវតីនិងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់រៀបចំវេទិកាមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយុវតីនិងយុវជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ឯគាត់បានមកចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់និងពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាវុជនីសូមជម្រាបលា
ចា៎អរគុណច្រើន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺឬដងបាតភាគទី2ដោយផ្ដោតលើវិធីបង្ការនិងការព្យាបាលតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រទេសអេស៊ីបបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍នេះស្ដីពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធំមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអាស៊ីស៊ីកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2030ការប្រកាសនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសភាអេស៊ីបបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើការកែប្រែនេះថ្មីបើពួកអ្នករីគុណនិយាយថាការនេះនឹងនាំឲ្យប្រទេសខ្លាយជាប្រទេសផ្ដាច់ការក៏ដោយហើយនឹងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការកែប្រែនេះនឹងបន្តអាណត្តិប្រធានាធិបតីពី4ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំខណៈដែលរក្សាការកំណត់ពីអាណត្តិប្រសិនបើបានទទួលការយល់ព្រមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះអាណត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់លោកស៊ីស៊ីនឹងត្រូវបន្តពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2024ហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីបានឃើញការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ខាលីហ្វា ហាតាបានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធដើម្បីកាន់កាប់រដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៅដើមខែនេះលោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅបូរីញូវយ៉កថារដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីបានឃើញការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីលោកបាននិយាយទៀតថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ហើយភាគច្រើនទៀតបានរងរបួសរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទុរនកម្មនៅក្នុងគុកអាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ពីការព្រួយកង្វល់បន្តមានឡើងរបស់ខ្លួនអំពីចំនួនអ្នកទោសដែលតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមដ៏ច្រើនបំផុតដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលការធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរបាយការណ៍2ឆ្នាំម្ដងរបស់ខ្លួនស្ដីពីការព្យាបាលអ្នកទោសដែលបានបញ្ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានរកឃើញថាអ្នកទោសសង្គ្រាមជិត 1/3 ដែលបានសម្ភាសបានពរនីដែលអាចជឿឲ្យទុកចិត្តបានថាពួកគេបានត្រូវគេធ្វើបាបមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ហើយ13នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលក្របបែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃពុធនៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងក្រសួងសុខាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.